tälle sunnuntaille. Evankeliumi on Matteuksen luvusta 13 ja noustaan kuulemaan. Jeesus sanoi, taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan, istuutuivat ja lajittelivat hyvät kalat koreihin, mutta viskasivat huonot pois. Samoin käy maailman lopussa, enkelit tulevat, erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tämä on pyhä evankeliumi. Niin, tässä viimeistä viedään kirkkovuoden viimeinen pyhä. Viikon päästä onkin sitten hiukan toisen sävyinen ääni kellossa, tai kyllähän me nytkin tässä iloisesti veisataan. Viikon päästä Hoosiannaa lauletaan ja adventin aika alkaa. Mutta nyt sitten vielä saadaan pysyä tässä tämän pyhän Raamatun tekstien äärellä. Ja oikeastaan sama teema tänäänkin kuin vaikka ensimmäisen adventtina. Meitä muistutetaan, että Kristus tulee meitä lähelle ja asettaa meidät eteensä. Adventtinakinhan se on sama sanoma tietyllä tavalla, että Jumala kumartuu meidän puoleemme. Tässäkin tämä kuulemamme evankeliumi puhuu tietynlaisesta tilinpäätöksestä, vaikka nyt ei sillä sanalla, mutta kuitenkin ideana on se, että jotakin tehdään tämmöisiä, niin kuin tilinpäätöksessä tehdään, että lasketaan saldoa ja erotellaan asioita. Ja joillekin ehkä on tuttua. Tässäkin katselin äsken, että tässäkin ikkunan näkymässä on yrityksiä ja se kuuluu tähän elämään monen alaan, että tehdään niitä tilinpäätöksiä ja ynnäillään asioita. Mutta tämä tilinpäätös, mistä nyt puhutaan tässä, niin ei ole kyse välitilinpäätöksestä, vaan kun puhutaan viimeisestä tuomiosta, niin se on kertaluonteinen tapahtuma, jossa jokainen olemme mukana kerran. Kaikki punnitaan ja katsotaan, että mikä on saldo silloin. Ja tässä kuulemassamme evankeliumissa on esillä tämmöinen Jeesuksen esittämä kuva. Kuva siitä, että mitä silloin viimeisenä päivänä tapahtuu. Viikko sittenhän oli valvomisen sunnuntai ja pointtina se, että seurakunta valvoo ja rukoilee ja että oltaisiin valveilla, kun emme tiedä, milloin Jeesus saapuu tänne kunniassaan ja kirkkaudessaan. Mutta Jeesusta odotamme aina, kristikunta on odottanut Jeesuksen toista tulemista. Se on ilon päivä. Jeesus vie kuulijansa kalojen äärelle ja vesistön äärelle. Tässäkin kaupungissa ollaan lähellä vettä, merikaupunki. En tiedä sitten, miten, kuinka moni täällä kalastelee tai kuinka monelle se on elinkeino. Aika kotoinen aihe tämä oli kuitenkin noille kuulijoille tuossa Jeesuksen seurassa, kun Jeesus vei. Ai, monesti ennenkin oli vienyt kuulijansa veden äärelle, kalastuksen äärelle. Kalastus oli tärkeä elinkeino silloin. Jeesuksen mukaan, kun hän puhuu tässä taivasten valtakunnasta, niin taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka siis laskettiin mereen. Ainakin sen ajan nuotta oli aika iso. Ja se oli semmoinen suuri ja se oli pitkä ja siellä luonnollisesti tuli kaikenlaisia kaloja, kaiken sorttisia kaloja. Se oli semmoinen lausmainen verkko ja se kiinnitettiin joko rantaan tai sitten kiinnittiin veneeseen siellä merellä, järvellä. Ja sitten se nuotan tyhjennys kuitenkin tehtiin maalla, ei se olisi veneessä onnistunut. Maalla oli enemmän tilaa ja ehkä moni meistä on ollut paljonkin mato-ongella lapsenakin. Moni on viettänyt tuntikaupalla aikaa, ehkä jossakin kiven nokassa, ainakin tuolla sisämaassa, mistä on itse kotoisin, niin on paljon pikkulampia järviä, niitä kiven nokkia riittää ja siellä on istuttu paljon. Ja ehkä siinä on sitten mietitty, että kuinka voisi olla niitä kaloja ovelampi. Kun on niitä viisaita kaloja, jotka osaa välttää sen ongen koukun. Et siinä on sitten semmoinen mukava haaste. Tässä maailmassa moni ihminen kenties ajattelee, että Jumala on ikään kuin ongella kansojen meressä. Ja että tarpeeksi viisaana kalana pystyy tuon Jumalan asettaman koukun välttämään tai kiertämään. Että se on mahdollista. Ehkä tämmöinen mielikuva voi olla. Ja ihan luonnostaankin se voi olla näin. Että ehkä voin välttää. Antaa Jumalan asiat olla Jumalan asioita ja pitää huoli omasta elämästä. Mutta on hyvä valvoa ja kuulla Jeesuksen sanaa, ettei unohdu se totuus. Niin kuin tässä evankeliumissa Jeesus puhuu tämän kuvan tai tämän vertauksen kautta siitä, että aikojen lopulla tähän kansojen mereen heitetään suuri nuotta. Niin suuri nuotta, että se kokoaa kaikki kalat. Yksikään ihminen ei pääse, ei voi sitä välttää. Sitten rannalla tapahtuu kalojen erottelu, jako kahteen, niin kuin Jeesus tässä sanoo, että hyvät kalat lajitellaan koreihin ja huonot heitetään pois. Tämä Jeesuksen esittämä kuva tästä erottelusta, sehän nyt melko varmasti nousi siitä, että kun hän puhui juutalaisille, niin juutalaisten omassa laissa, Mooseksen laissa, joka oli tämä Jumalan ja kansainvälisen liiton merkki, niin Mooseksen lain mukaan ei saanut syödä kaikkia kaloja, ei saanut syödä sellaisia kaloja, joilla ei ollut suomuja eikä eviä. Tämä on kolmannesta Mooseksen kirjastelusta 11 tämmöinen säädös. Mikä nyt muutenkin nämä tarkat säädökset puhuu siitä, että Jumala on elämän antaja ja säätäjä. Ja sekin, että kuinka hän niin kuin välittää meidän pienistäkin elämän asioistamme, vaikka meitä ei Mooseksen lai koske mitenkään. Se oli juutalaisten oma laki ja nythän sitten Jumala solmin uuden liiton. Kaikki me olemme ristin sovintoveden kautta Jumalan lapsia, uskon ja kasteemme kautta. Mutta tämä oli se tausta, että mistä Jeesus nosti tämän kalojen erottelun, pahat heitetään pois. Joskus on esitetty tällainen Raamatun tulkinta, tai että joskus on niin kuin samalla kysytty, että minkä takia vanhassa testamentissa Jumala näyttäytyy rankaisevana, kun taas sitten Uuden testamentin Jumala näyttäytyy lempeänä ja täynnä rakkautta ja hyväksyntää Jeesuksen persoonassa. Ehkä tämä ilmentää sitä mielikuvaa, että joskus koetaan, että Jeesus ja sitten puhe tuomiosta ei sovi yhteen. Että eihän Jeesuksen suusta voi tämmöistä tulla puhetta kadotuksesta tai tuomiosta. Kuitenkin tässä evankeliumissamme Jeesus, voisiko sanoa, että jälleen kerran puhuu kadotuksesta. Ja kun niitä laskee Uudesta testamentista, niin ainakin 40 kohtaa on laskettu, että Jeesus puhuu kadotuksesta. Eli tämä ei ole mikään tämmöinen sivujuone kristillisessä uskossamme, tuomio ja kadotus, vaan se on olennainen osa sitä. Ja myöskin se on syy siihen, että miksi me saamme ja miksi meidän täytyykin puhua taivaasta ja armosta ja anteeksi antamuksesta. Jos ei olisi tuomioita, niin miksi sitten armoa tarvitaan? Miksi me haluamme odottaa taivasta ja miksi me siitä iloitsemme, että meillä on tie? Mutta näin tämä Raamatussa menee, että saadaan myöskin sitten kiinnittyä siihen, ehkä siihen vahvimpaan sanaan, mikä tässäkin tulee esiin, tämä Jeesuksen sana. Hän puhuu vanhurskaista. Tämä nyt jäädään hetkeksi. Eli tähän sanaan vanhurskas tulee nyt kiinnittää suurin huomiomme, kun puhutaan viimeisestä tuomiosta. Siihen on ladattu tosi paljon tähän, kun Jeesus sanoo, enkelit tulevat erottavat pahat vanhurskaista. Eli vanhurskas tarkoittaa syyttömäksi julistettua tai Jumalalle kelpaavaa. Tässä arjen elämässä on joskus niin, käy joskus niin, että meidän on hyvin vaikea kelpuuttaa keskeneräistä tai että me kelpuutamme vain sen, mikä on valmista. Joku ehkä nytkin, kun joulu lähestyy, niin joku ehkä, en tiedä, joku saattaa jo kutoa jotakin, ehkä villasormikkaita ja halutaan tehdä se hyvin ja sitten kun joulu on ja annetaan lahja, niin ei me haluta keskeneräistä antaa. On se vähän kunnia-asiakin, että annetaan valmista ja hyvää ja hienoa, lämmitetään toistemme mieltä sillä. Ei anneta sellaisia sormikkaita, mistä vaikka pikkusormin puuttuu. Ei se meille tekijöille se kelpaa, jos no minä en osaa tehdä, mutta joku ehkä. Emme me kelpuuta sitä. Tai että jos vaikka joku kirjoittaa kirjaa, niin ei sitä kirjoittaja halua keskeneräisestä kirjasta puhua, vaan sitten vasta kun painokone on käynyt, kirja tullut ulos, sitten siitä valmiista kirjasta voi kirjoittaja puhua. Mutta mikä sija on keskeneräisyydellä Jumalan valtakunnassa? Toisaalta eihän Jumala hyväksy keskeneräisyyttä. Se, mikä meissä on suhteessa hänen tahtoonsa, hänen rakkautensa, hänen käskyihinsä. Ja tällai, nyt kun on tämä uskonpuhdistusjuhlavuosi lopuillaan, niin voi aina muistaa se, että saadaan olla myös tämmöisiä katekismuskristittyjä, ja niin kuin on ehkä moni tottunutkin lukemaan joskus niitä käskyjä katekismuksesta, rippikoulussa varmaan, ja on ne vaan hyviä ne selitykset siellä, mitä Luther selittää kunkin käskyn kohdalla, ja joskus on hyvä niitä kerrata. Esimerkiksi 8. käskyn kohdalla kuuluu tällainen selitys, että se käsky ei pelkästään kiellä puhumasta toista pahaa, tai ei pelkästään kiellä antamasta toisesta väärää todistusta, vaan että käsky myös kehottaa puhumaan toisesta hyvää, tai se kehottaa jopa näin, että tulkitsemaan toisen parhaaksi kaiken. Aika pitkälle vietyä, että pitäisi niinku tulkita toisen parhaaksi, jos ei. Niin, se on sitä toisen varjelemista, ja jokainenhan sitä halutaan, että toinen voisi käsittää meidät hyvällä ja olla armollinen, vaikka pahaa puhuisikin. Niin, Jumalan pyhyyden edessä on vain syyllisiä ihmisiä, syntisiä ihmisiä. Ja senkin takia Jeesus tässä opettaa, että kerran hän, Jeesus Kristus, kerran erottaa pahat vanhurskaista. Ja tarkkaan ottaen tässä ei sanota, että pahat ja hyvät erotetaan, vaan pahat ja vanhurskaat. Eikä tässä onneksi sanota sitäkään, että olisi meidän ihmisten tehtävä arvioida, kuka on elävässä uskossa, kuka on Jumalan valtakunnan tosijäsen. Onneksi ei näin. Muutoin voi mennä pieleen monestikin. Jumala tietää. Ja joka tapauksessa tämä tuomiosunnuntain sanoma ei ehkä niin muodikas ole, tai ei siltä kuulosta. Samalla meitä muistutetaan, että Jumala on jo tuominnut yhden. Ja että on olemassa yksi, joka on tuomittu. Ja tämän yhden, eli Jeesuksen, Kristuksen vanhurskas teko, se riittää tekemään vanhurskaaksi sen, joka uskoo. Eli tässä tämä tulee lähelle tämä sana vanhurskas. Olemmeko tätä joukkoa? Jos ajatellaan, että mitä meidän kasteessamme on tapahtunut. Siinä tapahtui juuri tämä pukeminen talon vaatteisiin. Siinä meidät luetaan vanhurskaiden joukkoon. Ja vanhurskas on sellainen, joka luottaa tähän saamansa lahjaan, joka uskoo siihen. Ja eikä nyt kyse aina siitä, että miten vahvaa se usko, vaan että luottaa siihen, että saa levätä Kristuksen haavoissa. Ja sellaisen uskon Jumala lukee meille itse kullekin vanhurskaudeksi. Eli kiintopisteemme on tässä yhdessä teossa, mitä Jeesus on tehnyt, ja hän on se, joka on tuomittu, että me emme osoittautuisi pahoiksi viimeisellä tuomiolla. Kristus on luettu pahantekijöiden joukkoon, meidän tähtemme, meidän edestämme. On se oma elämä sitten mitä hyvänsä, tai on se ollut mitä hyvänsä, niin nytkin sitten tällaisena keskeneräisenä saadaan tämmöistä Jumalan ihmeellistä armoa katsoa ja luottaa siihen. Että on se niin käsittämätön se Jumalan rakkaussuunnitelma, että todellakin näin, että Jumala itse tuli tuomituksi. Jo tuolla ensimmäisessä Mooseksen kirjassaan siellä Abraham sanoo pojalleen Isakille, että Jumala kyllä katsoo itselleen karitsan uhriksi. Kun Jumala oli ensin kehottanut Abrahamia, että uhraa poikasi. Ja Abraham uskoi Jumalan sanaa ja oli tekemässä niin, mutta siinä sitten Jumala puuttui myöskin sitten, pysäytti sen homman, ja se osoittaa meille, että kuinka meidän ei täällä tarvitse miettiä sovitusta, vaan Jumala itse katsoi sovitusuhriin, ja ennen kaikkea, mikä ihmeellisintä, hän oli itse uhri. Hän tuli Jeesuksessa ristille. Ja tämä sanoma on julistettu jo ennen Jeesuksen syntymää. Ihmeellisellä tavalla esimerkiksi Jesaja näki sen, mitä tulee tapahtumaan, mitä Messias, pelastaja, tulee, mitä hänessä tapahtuu. Jesaja näki, että Kristus pelastaa, kun me luemme hänen näitä jakeitansa. Jesaja 53. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Ja Jesaja näki tämänkin, että millä tavalla Messias pelastaa. Siihen aikaan nyt ei taidettu juuri muuta, tai ei ollut tuttua muu kuin kivitystuomio. Ja Mooseksen laissahan se oli. kivittäminen. Ei ollut ristiinnaulitsemisesta muutenkaan sen ajan yhteiskunnassa vielä käytäntöä. Tiettävästi ei ollut olemassa. Mutta miten Jesaja näki silti, profetoi siitä, että Kristus lävistetään. Niin, Herran henki puhuu meille vanhassa testamentissa. Se ennustettiin, että Kristus lävistettiin, jotta meillä olisi rauha. Tässä nyt vielä voisi tiivistää tämän pyhän aiheen ja tämän evankeliumin äärellä sen, että mitä se tiivistetysti tarkoittaa tämä evankeliumin ilosanoma. Niin ainakin voi sanoa, että se on sitä, että Kristus Jeesus kuoli ja meni aina sinne Tuonelan porteille. On sanottu, että hän meni sinne helvettiin asti, että meidän ei tarvitsisi mennä sinne. Risti on tästä merkkinä, tästä rakkaudesta. Ja ristiin liittyy myös se, että miten Jumala usein tässä maailmassa toimii. Hän kätkee voimansa heikkouteen ja siihen, mikä tämän maailman silmissä ei ole mitään. Kristittynä ehkä joskus me kaipaammekin nähdä Jumalan tekoja kunniassa. Ehkä kaipaamme nähdä Jumalan töitä niin kuin voimassa ja niin kuin, että ne kaikki näkisi, että kaikki näkisivät näitä. Tai omassa elämässä kaipaamme sellaista vahvistusta, että näkisimme Jumalan voimaa, että saisimme tuntia olevamme vahvoja heikkouden keskellä tai oman elämän käänteissä. Tai saisimme tuntia olevamme vahvoja myös silloin, kun koetaan painetta kristittynä olemisessa tässä tämän maailman keskellä, tai että kun koetaan vainoa. Kuitenkin täyttymyksen aika kerran tulee. Eli se, että Kristus on jo nyt kaikkeuden kuningas, mutta kerran hän tulee tänne aikojen lopulla niin, että kaikki näkee. Hän tulee kunniassa, hän tulee kirkkaudessa. Hänen valtaansa ei jää kenellekään epäselväksi. Eli viimeinen tuomio on pohjimmiltaan Jumalan hyvyyden ja rakkauden voitto. Tällaiseen kuninkaan, hyvän kuninkaan haltuun saat ja saan uskoa elämäni. Kristuksen seurakunta on keskeneräisten joukko, sellainen joukko, joka kuitenkin saa uskoa paljon anteeksi. Meille on paljon uskottu ristin sanomassa. Vai risti on tie perille ja sinne, mitä jo nyt saamme uskossa katsella, sitä, että maata on näkyvissä. Noustaan nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme.